Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbam apie tai, ką verta žinoti, mokėti, arba ką turėtų žinoti ir mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir šitam sezone man vis labiau patinka daryti tai, ką aš darau, dėl to, kad aš sutinku vis įdomesnių žmonių, vis įvairesnių žmonių ir vis įvairesnių sričių žmonių. Ir šiandien mano svečias mane patį nustebina to, kad jisai yra apskritai mūsų pokalbėje. Bet aš kažkaip labai norėjau pasikviesti šitą žmogų, labai norėjau su juo pakalbėti. Norėjau labai pakalbėti ne tik tai dėl to, kad mes čia pat turime Velykas, o gal dėl to, kad mums vadovams atina laikas, kada mes pradedam galvoti apie svarbius dalykus. Atina laikas, kada mes pradedam galvoti apie tokius svarbius dalykus, tokius esminius dalykus, kur pradedam galvoti apie tai, kad tai, ką aš dariau iki šiol, o kame to prasmė, o ką aš galiu padaryti, kad būtų prasmės, o ką aš galiu padaryti, kad padėčiau kitiems. Yra tokių klausimų, kuris susiduria labai dažnai mano klientai ir aš labai džiaugiuosi dėl to, mes turime apie ką pašnekėti svarbių dalykų. Aš šiandien turiu svečiuose, aš pasakysiu, o jums taip leisiu savo pasakyti be titulo. Aš turiu šiandien svečiuose Algirdą Toletą ir jam užduosiu nepatogų klausimą. Algirdai, kas jūs?
Iš tiesų klausimas... Netikėtas šūvis. Kas aš esu? Aš esu Dievo vaikas. Okay. Šiek tiek paaiškinsiu. Dievo vaikas, kurio prasme, na, visi mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Kodėl aš tai sakau? Ne šiaip sau, Sauliau. Labai gražiai įvedėt čia į Velykų laikotarpį. Ir kaip tik praeitas sekmanis buvo verbų sekmanis. Ir suprantat, verbų sekmadienis tai yra, kada Kristus įjoja į Jeruzalę, iškilmingai, visi džiaugiasi, visi ploja, kloja drabužius, verbas po kojom. Ir toks pasakojimas apie velykinį, na, apie Jeruzalės asilaičių sindromą. Nu ir kas tai per sindromas, kad asilaitis joja nešdamas Kristų ir galvoja, wow. Kaip mane žmonės pasitinka. Koks aš esu svarbus. Ir iš tiesų jisai buvo svarbus. Ir labai šaunus asilaitis. Ir turbūt vienas iš pirmūnų. Bet didžiausia jo vertė buvo tai, kad jis nešė savyje Dievo paveikslą. Ir mes, žmonės, tą patį turim. Mes ir aš tame tarpe, kaip ir visi, galvojama apie tai, kaip aš atrodysiu, koks mano įvaizdis, koks mano diplomas, ką aš moku, kaip aš galiu pasirodyti, kuo aš galiu nustebinti, kuo aš galiu būti gražus, įdomus, dvasingas. Įvairiausi, nuo dvasinių iki fizinių, tas sužavėjimas. Bet realiai tai, ką mes turime daugiausia, tai yra mums Dievo paveikslas. Ir kodėl tai yra taip svarbu? Todėl, kad, suprantat, norint perinti tą velykinį įvykį, tiek įžengti į Jeruzalę, kad neapsaltum ir neišsilydytum nuo aplodismentų ir neprarastum blaivumo. Matot, įdomiausia, kad Kristus, įžengdamas į Jeruzalę, jisai viena vertus nesureikšmina to, kas vyksta. Jisai žino, nu kaip sakoma, jisai žino, vat kaip jūs dabar čia turėti klausimus pasirašęs, tai jisai žino visą, kas jo laukia. Ir žino, kad tie patys žmonės, kurie šiandien šaukia Osano aukštybėse, už 3 dienų prikalsi prie kryžiaus. Ir sugeba visame tame nepasmerkti tų žmonių, neapkvailint, neniekint, nesityčiant, nekomentuot. Žiūri į juos, į tą tautą, jis džiaugiasi su jais, jis supranta, kad jiems dar reikia aukti ir aukti, subręsti, suvokti, žiūri juos kaip į savo vaikus. Dėl to, kad jis yra be galo laisvas, jis yra Dievo vaikas. Ir lygiai taip pat, kai jis žengia prie Golgotos, ta pati minė arba panaši, jisai sugeba neprarasti, neapkarasti, neprakeikti viso pasaulio, neužsidaryti savyje. Kristaus žodžiai ant kryžiaus, tėve, atleiskim, nežino, kada, nesupranta. Bet tai padarė ne pagal protokolą, ne dėl to, kad jam privalėjo, kaip Dievo sūnų, tai būtent kalbėti taip, nes kitai būtų nelygis ir netitiktų raštų. Jis nuoširdžiai. Tiesiog tai laisvas žmogus, kuris žiūri į žmogų, kaip Don Kichoto žodžiu, sako, jūs nežiūrėkite žmogų, koks jis yra, bet koks jis turėtų būti. Jis mato žmonių tą nesuderamumą, kad jie nesugebėdami priimti Dievo, kuris yra kitoks, tiesiog nukryžiuoja. Mes tą patį darom visi. Kai mums kažkas netinka, mes atmetam, prikalam prie kryžių, pasityčiojam, dar kažkaip atsiribojam. Ir va tai, kas įvyko. Bet va, laisvo žmogaus būsena. Tai yra ta Dievo vaikų laisvė, kuri padeda tau atsisakyti imidžių. Ir realiai, kas yra rojaus būsena? Nu, kai nukris visos mūsų kaukės, visi mūsų grimai prieš kameras, visi mūsų figmedžio lapeliai, ne fiziologinė prasme, dvasios prasme. Ir tada liksim tik tai, kas mes esam. Tai reiškia, pati didžiausia vertybė, ta mūsų alfa ir omega. Ir mums tada bus nebe taip svarbu, ar mum ploja, ar mum švilpia. Mes sugebėsim nu, labai panašiai priimti intensyviai, pilnai. Nesureikšminant, bet kartu ir nenureikšminant. Tai dėl to...
Gražu. Labai gražu. Aš galvodamas, kai jūs kalbėjote, aš galvojau ir apie tai... Aš galvojau apie tos vadovus, kurie... Kaip jau sakyti... Nu, kuriems sekasi. Arba labiau galbūt pasakykime taip, kuriems sekasi ir kurie jaučiasi laisvi to pačiu būdimu. Tai yra, kurie daro tai, ką jie daro, dėl to, ką jie daro, dėl to, ką jie nori pasiekti, ką nori padaryti, o ne dėl to, kaip jie atrodys, arba koks bus jų, reiškia, koks baltas bus tas, koks baltas aš būsiu asilaitis, reiškia, kada mane aprinkui visi plos. Ir būtent tas, va, toksai, tarsi orientacija į prasmę to, ką darai, jie išlaisvina iš esmės, netgi versle. Nors iš tiesų tai mes dabar čia išnekam ir va, ta, aš nepabijosiu žodžio prakalba, kurią jūs pasakėt, kuri, mano supratimu, labai labai verta dėmesio įvairiais aspektais, jinai mus, nu, mane skatina klausti ir to, ko aš noriu klausti. Tai yra toks keistas dalykas, iš principo, tu verslas. Yra verslas. Ir daugelis žmonių verslas asocijuojasi kaip kažkas tai amoralaus arba sunkiai suderinamo su, nežinau, tikėjimu arba krikščionybė arba krikščioniškom vertybėm, sakim taip. Ir to pačiu metu yra žmonės, kurie labai sėkmingai tos dalykus derina. Kultūriškai taip kažkaip gavosi, kad, pavyzdžiui, Amerikoje, Jungtinėse valstijose, iš principo žmonės, kurie tas verslumo toksai skatinimas, jisai labai net, jisai skamba ir bažnyčioje, jisai skamba kasdienėme tikinčiųjų žmonių elgsenoje, šneikėsenoje. Pas mus to yra mažiau ir pas mus to yra labai toksai atskirimas. Ir vat, kaip jūs pats tą matot? Kaip jūs pats matot verslą? Kas jums tai yra tas vat, verslas? Ir ar tai yra, ar tai derin, ar tai įmanoma suderinti? Ar tai dera? Ir jeigu dera, tai kur nueina, ir jeigu nedera, tai kur nueina.
Aš manyčiau, žiūrėkit, Biblijoje netgi ypatingai Senasis Testamentas. Jis kalba apie tai, kad turtingas žmogus tai yra ženklas palaiminimo. Kodėl? Bet vėl, Biblijoje turtas, jis nėra orientuotas į mano kažkokį poreikį patenkinimą. Turtas eina kartu su atsakomybė. Turtingas žmogus, jis yra atsakingas žmogus. Atsakingas už savo šeimą. Kuo žmogus šviesesnis? Žmogus, žinot, kaip šviesa. Fizikos principas. Kuo tu esi šviesesnis, tuo labiau plečiasi. Tai toliau nuo tavęs nueina, žodžiu, nu, tai reiškia tavo kiemas, tavo namas, tavo kambarys, tada rajonas, šalis, kaimyninė šalis. Plečiasi šviesa. Tavo atsakomybė. Nes tuo labiau tu save suvoki kaip mes visame tame kontekste. Ir ne tik tai net ir vat, lygiai taip pat ir versle. Pažiūrėkit, jeigu tu imi tik čia ir dabar ir bet kokią kainą, lipi, nu va, dabar paimu maksimaliai išspaudžiu, bet nematai ilgoje perspektyvoje, nu, tai gerai, tu gali dabar nušluoti tą savo erdvę, ją išspausti, padaryti ją visiškai sterilę, išnaudoti iki galo ir palikti savo vaikam ir anūkam žemę, kur yra visiškai nevaisinga. Tai mes galim tą, čia yra toks trumpareikškas, dabar pasiima maksimum, iškertam visus miškus, o paskui, nu, o paskui bus, kaip bus.
Kaip Dievas duos.
O paskui kaip Dievas duos. Tai čia toks, jo, bet čia, mes dažnai pateisinam Dievo, ten, o iš tiesų, tai čia tiesiog neatsakomybė. Tai Biblijoje, ypatingai Senajame Testamente, turėjo, nu, žmogus turtingas buvo siejamas su žmogus atsakingas, palaimintas, laimingas. Naujajame Testamente yra kalbama apie tą neturto dvasę, bet vėl, ką reiškia neturto dvasė? Yra gražus posakis apie pinigus. O pinigas yra geras tarnas ir blogas šeimininkas. Tai kol pinigas tai yra tarnas, viskas labai gerai. Kai jis tampa šeimininkas ir būtent, kai pradedam bet kokią kainą ieškot, siekt, labai dažnai tai yra vėl ne dėl to, kad reikėtų mums tiek tų pinigų, kiek kažkoks saugumo garantas. Tačiau gaunasi bėgimas psichologinis, emocinis. Vėl jūs paminėjote apie vadovus žengiančius ant balto asilaičio. Iš tiesų, kiekvienas vadovas, kiekvienas, tame tarpe ir kunigai, visi, kurie kuria, daro, eina į priekį, visą laiką šiek tiek turi to asilaičio sindromo. Tai normalu, bet tai yra kaina. Jeigu žmogus neturi tos ambicijos eiti į priekį, tai jis ir neeis niekada. Jis ir nepadarys. Nes jeigu tu darai, ir daug padarai, ir pasieki rezultato, ir tai yra gerai, čia nėra blogis. Bet tik tai labai svarbu, kad tas blogis, nu, kaip minėjau, kad tu neužstriktum tame, kad lygiai taip pat garbingai, kaip tu lipi, eini į Jeruzalę, liaupsin, aidint, kad tu lygiai taip pat žmogiškai sugebėtum lipti ir į Golgotą savo gyvenime, kad tu sugebėtum neprisirišti prie tų įvaizdžių, ir kad tai tavęs nelaikytų, kad tu būtum laisvas nuo to. Ir kada tu žmogus laisvas esi, tu tada kuri atsakingai. Ir va tada tas turtas biblinis, va tai yra turtas su Dievu. Tai aišku, mes kartais atskiriam ir supriešinam, bet aš manau, kad tai yra visiškai neteisinga. Ir čia, suprantat, yra vargšų, kurie už eurą yra ir parsiduos, ir kitą parduos. Ir tai jokių būdų, tai nėra neturto dvasia. Tai yra ir neatsakomybė, tai yra ir, na, tai ne apie tai eina kalba. Neturto dvasia, tai reiškia teisinga proporcija. Tai va, nors kartais mes taip suinterpretuojam, kad liktais turtas būtų blogis.
Jo, čia yra, nu, blogis, nes aš jo neturiu, blogis, nes tas, kuris turi, elgesi nebūtinai tinkamai. Nes yra to, nepabijau kaip to žodžio, bet yra ir kito dalyko. Yra to dalyko, kada žmogus ilgą laiką gyvenime kūrė gerbuvį savo ir kitiems, ir po to ateina laikas, labai dažnai virš 40 ir panašiai, kada žmonės pradeda klausti to vis dėlto, kas iš to, o ką aš su to galiu padaryti, o kas po to, kas toliau. Ir tada atsiranda taip, kad žmonės atsigrėžia į tokias esminės vertybės turbūt. Bet visą laiką vis tiek yra toks tarsi, net gal, jeigu nesupriešinimas, tai bent jau tarsi, nu gerai, tai, ką aš darau, yra tai, ką aš darau. O tai, ką aš tikiu, yra tai, ką aš tikiu. Tai yra du dalykai tarsi eina šalia, jie tarsi nesusieina vienoje vietoje. Tokia biški šizofrenija, jo. Aš tarsi, sekmadieniais aš geras, nu, kol nuėjau į bažnyčią, reiškia, net jeigu su vadovas, paskui grįžiu į darbą, nu, mano darbas reikalauja, reiškia, elgtis kitaip. Bet mes nelysime iš tavo tą amžiną tokį dualizmą, turbūt moralinį, kuris yra, nu, šiaip draskantis žmogus, iš esmės, kad žmogus deklaruoja vertybės, elgiasi ne pagal vertybės, tai čia yra tiesiog, nu, katastrofa jam pačiam ir visiems aplinkui jos. Ir čia mes turime tą problemą, kada lyderiai iš visų aplinkų reikalauja, kad jie būtų elgtusi pagal vertybės, tačiau patys daro visiškai priešingai. Bet, nu, aš negaliu nepakalbėti su jumis apie tai, kaip tos dalykus galima įtakoti, kaip jos galima keisti, kaip galima padėti žmonėm suprasti, kad vertybė yra praktinis dalykas, kad vertybė yra tai, kas padeda, vertybės yra tai, kas padeda būti laisvu, prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Vat, bažnyčia tarsi tą daro, garsiai apie tai kalbėdama, bet ten irgi visko yra. Lygiai taip pat kaip ir anoje pusėje, visur visko yra. Jo. Bet aš manau, kad mums yra svarbu nenagrinėti, kas ten kur, ko, kas yra ne taip, o mums svarbu yra, ką mes galim padaryti, ką jūs galite padaryti, ką aš galiu padaryti, ką kiekvienas jūs galite, kad vertybė netaptų labiau praktiška, labiau pritaikoma, labiau gyvybiška, apčiuopiama ir gyva.
Tas tiesa, žinot kaip, aš tai manau, kad jūs esat visai tiesus, mes kartais pavadinam vertybės tuos dalykus, kurie tik tai grinai forma yra tušti ir dėl to tai ne tik, kad nesužavi, bet netgi kelia tam tikrą pasišlikštėjimą, nes tu sakai, va čia, va taip, 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 va tokios tavo vertybės, o paskui tu matai net ir toj pačioj bažnyčių tam tikrų apraiškų, tam tikrų atvejų. Ir tu supranti, kad pala, ne. Ir, bet čia vėlgi reikia atskirti. Ne viskas auksas, kas blizga ir išmintingas žmogus nusimato, žinai. Aš manau, kad, tarkim, netgi kunigai arba tikinti žmonės, jie yra tikintis tiek, kiek juose yra to tikėjimo. Jeigu yra tik deklaracija, nu tai čia bet kokią profesiją paėmus, mes iškart matom, kad, nu, o čia, nu, tu deklaruoji vieną, o profesionalas arba profesionaliai apsimetinėja, nu, ar atidirbinėja. Bet jeigu mes pažiūrėtume, kuo apsimokam, nu, va, tos pačios vertybės, tai žinot, vertybės vis dėlto tai yra tas dalykas, kuris užkabina net ir Biblijoje. Žinot, vat, žydų tradicijoje jie ima laiką skaičiuoja net ne nuo gimimo, jie skaičiuoja savo, tarkim, mes skaičiuojam nuo Kristaus gimimo, ne, 2000 metų. Jie skaičiuoja nuo įstatymo, nuo Jėvos ir Adomo, nuo sukūrimo. Jie žiūri, tas vaizdas, kuris yra daug platesnis, ką tai duoda? Tai reiškia, duoda atsakomybę ir platesnį žvilgsnį. Jeigu mes vėl tam pačiam savo versle žiūrėsim labai trumpai, ką jau minėjom apie tą tokį greitą verslą. Taip, iš tiesų, bet pavyzdžiui, auklėjime. Tu gali pasiekti labai atrodytų greitų rezultatų su lazda, bet vos tik tai nebebus lazdos, viskas praeina. Neišugdysi atsakomybės, netgi atvirkščiai, tu nužudysi atsakomybę. Jeigu vadovas kiekvieną kartą padiktuoja ir pasako, ką reikia daryti, viskas sukramto, gal jis ir protingesnis, gal tris kartus protingesnis už kitus, bet jeigu jam viskas sukramto ir paduoda, tai žmonės atpranta mąstyti. Nes tikslas yra išprovokuoti žmonės, išprovokuoti bendrystę, išprovokuoti netgi skirtingus tipus, kad jie kalbėtųsi ir dalintųsi. Bet tai nėra lengva, tai reiškia, tai užima laiko. Čia tokie kaip, nežinau, tai yra tokie procesai, kurie reikalauja investicijos į žmonės. Ir jeigu mes esam visiškai orientuoti į rezultatą ir greitą rezultatą, mes tiesiog laiko nebeturim. Problema yra kokia, kad jeigu, kad ir šeimo, gal darbė nepastebėsi to greitai, nes pakeiti darbą, bet šeimoje, tai galbūt tai gali 5 metus ar 10 metų, bet anksčiau ar vėliau ateis laikas, kada tu pavargsi nuo viso to, atsibos, atšals, atsiras atšalimas. Tu viską prarasi. Per savo skubėjimą prarasi viską. Kiek yra pas mane, kaip pas kuningą atėjo žmonių, kur sako, žiūrėjau, aš sako, pastačiau ir savo, ir vaikams, ir visiems, po namą, kiekvienam atskirai, problema yra ta, kad ir vaikai dabar visi išėmai gravę toli, ir namai tie liko, man pačiam rūpintis, ir svarbiausia, aš tada neturėjau vaikams laiko, dabar jie man nebeturi. Ir va čia yra didžioji dilema, va čia ir dabar. Tai nereiškia, kad nereikia statyti, bet va surasti laiko pabūti. Ir dabar, va ką galėtų duoti dvasingumas verslui? Skirti laiko. Pavyzdžiui, dažnai, kai mes ateinam į bažnyčią, vienas iš tokių dalykų, kurie, kas antra, tokį nelabai praktikuojantį užkabins. Kiek aš galiu jaustis kaltas toj bažnyčiai? Kodėl? Vėl kaltas. Bet jūs ir pats pasakėt, žiūrėkit, norint kažką pakeisti, reikia apčiuopti. Sako, kunigai, duokit man apčiuopimą, pačiupinėt tą dvasį, nes kitaip, tai kokia man iš jos nauda. Norint kažką patobulinti, reikia tai paskaičiuoti, įvardinti, matyti pokytį. Tai dabar, kas realiai, kas yra tas kaltės jausmas? Tai neturėtų būti stabdis, tai turėtų būti progresas. Tu įsivardini silpnasias vietas ir, tarkim, ta pati išpažintis. Jeigu darytum ne kartą per metus, žinot, kaip į klubą nueini, pasportavau ir paskui vėl metus, malkas pakapojau, pajaučiau, 3 dienas pašlubavau ir viską, žinau, ką reiškia, kiek kainuoja šildymas. Bet realiai, jeigu tu darai, pastovi, gerai, net nebūtinai bet bent jau pats savo susirašai, va, tokia vieta, va, čia pasielgiau nekorektiškai, čia. Ir, tarkim, šalia puslapis pasirašai vieno vietoj, kur aš padariau nekorektiškai, kitoje vietoje, kur su manim pasielgė. Ir jeigu, tarkim, vat, kolektyvę turiu verslą savo artimiausių, bent jau artimiausių žmonės, ir nuolatos kalbos, žiūrėkit, mes turėjom tą, aš labai atsiprašau už tai ir už tai, bet vat, šičia, man skaudėjo, kaip sprendžiam, ką darom, kaip keičiam, bet be pykčio. Jeigu mes išsikeltume savo tikslą pokytį, ne dabar, kad aš parodysiu, aš kietas, o jūs visi, ne, bet išsakom, pažiūrim, kodėl tai neveikia, kaip mes galim pakeisti, o kaip tu galvoji, aš noriu tave išgirsti ir realiai, argumentais, ne, atleiskim dėl to, kad reikia čia atleisti, ne, tu man argumentuok, tu parodi, kur yra problema. Dar vienas dalykas, Sauliau, kuris man atrodo labai svarbus, kad mes net ir daug kur gyvenime, aš taip spėjau ypatingai versle, mes ieškom tik tai loginių, tam tikrų argumentų, bet gyvenime yra ne tik tai loginiai dalykai.
Ja, ten nesaugu, kur ne logika, kur ten, kur ten saugu.
Taip, iš tikrųjų. Bet vat, aš tokį vieną pavyzdį turiu, man labai patiko, kas yra vaikystė. Vaikystė, kaip parbėgi naktį iš tualeto į lovą ir džiaugiesi, kad niekas tavęs nesuvalgė. Tai, kiek ten yra objektyvumo, žinai, bet kiek ten yra
gyvybės
yra vaiko širdis, net plaka. Tai dabar, ar mūsų komandų žmogus, galbūt ten tikrai nėra tos baimės tokios, bet jeigu jisai tai išgyvena, ir vėl, vadovas ir kolektyvas, jeigu mes sugebam apčiuopti vienas kitų net ir subjektyves baimės, nepaniekinti jų čia, nes čia yra pavojus, nesusitvarkai, pastatyti.
Tu blogas.
Taip. Jeigu tu sugebi žmogui parodyti tai, nesugėdinti jo ir neįstumti jo į kažkokią baimę, bet atvirkščiai. Nu, aišku, turi būti tam tikrai stumtelėjimas, kad žmogus keistusi. Tai va čia yra tas dvasingumas. Dvasingumas nėra, nu, tai viskas tvarkoja, sėskis, aš už tai viską padarysiu. Ne, ne, ne. Tu įvardini dalyką, nepažemindamas, jis sakė, gerai, o kaip mes tai daly, kaip tu tai gali spręsti ir kaip tu gali pamatuoti. Tai va tokiu būdu, jeigu mes va tokia va dvasinė kultūra įsivestume į savo bendradarbiavimą, tai čia suprant, kiek mes pinigų galėtume sutaupyti, nes matot, kaip yra, yra premijos, yra ten atlyginimo pakilimas, yra dar, ir yra dar vienas toksai, tokia atlyginimo forma, kuri nekainuoja pinigų. Tai kai žmogus gerai jaučiasi, kai jam yra gerai tam kolektyve, kai jisai dirba tuos darbus, kurie jį motyvuoja, tai nebūtinai lengvi darbai. Atvirkščiai, tu padaryk iššūkį. Pažiūrėkit, alpinistas, nu, tai aš teko dabar vat, būt kalnuose, kadangi tokia tragedija, aš kaip policijos kapelionas ir vienas policininkas žuvo kalnuose ir mes važiavome tiesiog aplankytas vietas. Tai stebint alpinistus, kai lipa į kalną, tai kuo sunkesnis kalnas, kuo sunkesnė ten ta neigiamas kampas, nėra kur kabintis, tuo didesnis azartas yra. Tai vat jeigu mes nu, gyvenime, ir versle, nu gerai, versle dar suprantama, padarėjai super tokį, nu, ir pasitenkinimą gauna. Bet jeigu mes vien su kitu, įsivaizduok, turi bjaurų kolegą, pavaldinį, gal tinginys, gal cholerikas, gal dar kažkas, ir sakai, o, nu, va, čia mano neigiamas kampas, kaip aš prie jo prieisiu, kaip aš spręsiu, aišku, gaila sugaišti laiką savo, bet tai vėl, jeigu tu pradedi su tokia mintim, kad man gaila sugaišti laiko tam žmogui, nu, tai geriau už kartą dedam tašką ir viskas. Bet jeigu tu pradedi ir sakai, pala, aš galiu laimėti šitą viršūnę, aš rasiu kelią į jį. Ir jeigu kiekvienas žmogus atskirtų tam laiko ir sakytų, taip, čia mano, aš jį turiu laimėti ir aš rasiu būdą, tai kokią mes, tai kaip vertybės galėtų, tos dvasinės vertybės, suburti tokią komandą, kuri vėl, jeigu reikia greito verslo ir čia, nu, tai aišku, tai einam dirbti, einam kas grioviu. Gasam griuvius, nes už tai mums moka, už nukirstus medžius, už ten, ta. Nu, tai jeigu tau reikia va tokio, va, čia ir dabar, tik tai, ir rūpi tik tai tai, nu tai taip, tai tada tikrai neverta. Nors ir čia dar klausimas, kiek žmogus, nes tu gali daryti ir paprastą, patį paprasčiausią darbą ir sudėti ten tiek širdies. Žinot, aš noriu vieną istoriją papasakoti apie Leonidą Donskį, kuris... Tiesiog prisiminiau tą jo istoriją, jinai tokia gyvenimiška, kad tiesiog viena lietuvių kalbos mokytoja vienam dvietukininkui sako, jeigu nueisi pas Leonidą Donskį ir gausi jo autografo knygų mugėje, aš tau užtaisysiu iš dvietų į trejų. Nu, galvoju, gal, žinai, bent kažką išgirs. Ir grįžta tas vaikas. Čia verslas, kadangi iš matematikos asmenio išpriešta tokia skiautė su parašu profesorius. Ir ten mokslas, tu šitas skiautė davėjai profesoriui, tai ką tu jam sakėjai? Nu, sakiau, kad jei, aš dvietukininkas, bet jeigu jūs man pasirašysite, tai mokyti ištaisysi trejata. Tai, jis sako, tai kas tu sakė? Nu, tai sako, jis paėmė, parašė, jis vėl, laukia pilna žmonių, jis atsisuka į tą vaiką, kuris ten turbūt, dėdė, pasirašyk. Jis atsisuka, išgirsta jo problemas ir parašė tokį laišką, sako, Lukai, sako, tu nesi dvietukininkas, sako, už daug dvietukininkų, nesi blogas vaikas, už daug dvietukininkų užaugo didelis žmonės. Tai va, tai mokytoja gavosi tą skiautę su istorija, labai susigraudino, įsirėmino tą skiautę, vos ne kaip nepriklausomybės aktą, ir kada popierius, paprastas popierius, įgauna visai naują reikšmę. Vertę. Taigi tas pats popierius buvo prieš 15 minučių. Ir kaip jis pasikeitė po šitos istorijos. Tai vat mūsų verslo gyvenime vienas popierius, kuris nieko nereiškia, žodis, veiksmas, jis gali įgauti amžinybės kvapas, svoris, gali įgauti ir va čia nuo mūsų priklauso. Tu, va čia vėl, va čia yra tas dvasingumas ir sakralumas. Jeigu tu savo veiksmai, savo mintimis, žodžiais, darbais pašventini tai, ką tu darai, tai gali būti pats menkiausias darbas. Su muštiniu pardavėjas. Jeigu tu dovanoji ir vat pasižiūri žmogui akis ir palenki jam geros dienos, jeigu tu jam padovanoji visą savo vidinę ramybę, tu kartais padarai daugiau negu ten tie, kurie atrodo, wow, daro ten darbus, nežinau, bažnyčią stato ar dar kažką. Tai aš galvoju, va, Saulių, jeigu va tokius dalykus pritaikius versle, kaip padaryti su mažai daug? Tai va, su mažai galim padaryti ir labai daug. Ir svarbiausia, kad šitokiam vertybėm dėliojant ir kuriant kolektyvą, tu sukuri labai stiprią komandą. Dabar vėl, klausimas, ar taip reaguoja, nu taip gyvenant, ar neužlips tavo ant galvos? Tai jeigu užlips ant galvos, blogai vadinasi. Blogai vadinasi, kažką darai, nes iš tiesų yra tokie, man labai patinka viena, budistų pasakojimas. Sako, už durų stovi mažas šuniukas. Sako, neis, ir šlapia lyja, ten sako, netidaryk durų, neįleis, nenužudyk jo savo gailestingumu. Leisk jam išmokti jo pamokas. Bet čia vėl, suprantat, kaip Kristus, kuris žengia į Golgotą, jis nenužudo savo žvilgsnių, jis leidžia žmonėm išmokti jų pamokas, bet kartu jisai netmeta, nepasmerkia, jis nepasato sienos, jis neišvadina kvailiais, jisai leidžia žmogui subręsti ir užaugti. Va tai man atrodo, va čia tas pats vadovas, kuris pasako tiesą, yra labai gražus motinos Teresės žodžiai, seserim, sako, jūs išmokite pasakyti ne, bet tokiu būdu, kad nueidamas žmogus jaustųsi gavęs pozityvų atsakymą. Bet kiek reikia turėti vidinės jėgos, kad tu galėtum pasakyti ne, be panikos, be ironijos, gerai jausdamasis, palaikydamas tą žmogų, nenukirsdamas jo. Tai kiek tu pats turi būti stiprus savyje ir net išsiskyrus, kaip ten, reikia mokėti išsiskirti. Didelis menas. Taip, kad nereikėtų paskui pereiti į kitą gatvės pusę. Bet kiek čia turi būti stiprus ir dvasingas žmogus, kad pasiekti tokį rezultatą. Ir vėl, ar tai apsimoka? Aišku, kad apsimoka. Ten, kaip čia pasakius, Sauliu, tokį istoriją girdėjau apie rojų ir pragarą. Pragaras, stalas nuklotas skaniausiais valgiais. Ir tokios dvimetrinės šakutės. Ir niekaip negalysite. Alkanas, negali dėtis rankomis, tik su šakute. Alkis, bandai įsidėti kitiems, akis badai, žodžiu, ten visi mušas, visi nepatenkinti. Rojus, tas pats vaizdas, tik tai vienas kitą maitina. Nu, per atstumą žais tom šakutėm. Tai, realiai, rojus ir pragas neprasidės kažkada po mirties. Dabar šitos mūsų vertybės. Sugebėti pamatyti, sugebėti įvertinti. Ir tai jau yra tai, kuo mes gyvenam.
Ir man atrodo, čia tiksliai absoliučiai. Ir tai, ką kalbėjot apie kaltės elementą, vat kada, mano supratimu, aš apie tai nedaug suprantu ir nedaug žinau, bet kada atsiranda tam tikras rojaus pažadas tam tikrą prasme, jeigu paimtumėm tokį vat kontekstą, pavyzdžiui, vadybinį kontekstą, atleiskite už tokius keistus aliuzijas, bet pavyzdžiui, kada mes identifikuojam, kurioje vietoje yra blogai, ir darome tai tam, kad kažkas pasijūstų kaltas, mes sukūrėme pragaro pažadą tam tikrą prasme. Ne, jisai blogai jaučiasi, tu blogai jautiesi, niekas nesikeičia, bet kur atsiranda lūkestis arba pažadas, kai mes kalbame, o ką mes darysim, o ką tu padarysi, kad būtų kitaip. Ir va čia yra lyderio labai dažnai ta tokia savybė sugebėti tą kalties jausmą dėl nesėkmės, dėl kažko, kas yra patirta, paversti veiksmų, paversti verte. Vertybę, netgi kolektyvui. Ir tai, ką jūs sakėt, yra labai svarbu, būtent tas perėjimas.
Ir sugalvojot, vėlgi paminėt, Sauliau, apie tai, kad apie tą patį rojų ir pragarą. Viena vertus, gera įmonė, versli. Nu, net negali tu žiūrėti, tik tai va, savo nosės. Ne? Tu turi pamatyti, nu, gerai, o kas po metų, o kas po dviejų, o kokios yra tendencijos. Tam tikrą prasme, dar netėjo tas rojus arba pragaras, bet jau žiūri truputėlį toliau. Tu turi būti pasiruošęs ir dangui, ir pragarui. O ką tai reiškia? Jeigu bus krizė, jeigu dar kažkas. Jeigu tu turi pakankamą resursą ir paudinį sluoksnį, nu negali visko dėti, negali visų kiaušinį dėti į vieną krepšį. Ne? Turi būti pasiruošęs. O kas bus, jeigu bus? Ir tą sužaisti tą. Kaip ten, kaip Biblijoje, ten 7 turtingi, vaisingi metai. Ir tada tu atsidedi kažką, kad kai paskui ateis 7 sunkus metai, sugebėtum išlaviruoti ir išsaugoti visą tai. Ir tą turi, nu, jausti ir matyti. Tai va tas suvokimas tos ateities, bet jos nepadaryti ten kažką absoliuto fatalistinį, oje dievuliu, kad čia dabar bus, arba kažkaip tai su, ar dar vienas dalykas. ką reiškia tas pats rojus, dar noriu įsigrįžti prie kalnų. Žinot, kalnuose vienas toks labai labai įdomi patirtis buvo man asmeniškai, kad bandžiau įsiropšti į kalną. Tai, suprantat, toks dalykas, kai tu lipi į kalną, tu nežinai, kas tavęs laukia toliau. Tu tiesiog lipi. Kiekvienas padarytas žingsnis leidžia tau daryti sekantį. Mm. Tai va tas irgi pasitikėjimas, tikėjimas, žinojimas, kad kažkas jau praėjo. Mm. Žinojimas, kad yra galimybė, yra kelias. Tai yra tam, vėl, kad čia yra tikėjimas. Tu dar nematai, tu dar nežinai, kaip išeis. Bet tu turi dvi galimybės. Arba tu atsisėdi, verki, savęs gailiesi. Ir ten sakai, kaip visi blogi ir kaip čia. Arba tu ieškai galimybės ir tu yra, ne, čia irgi yra tikėjimo kelias. Vėl tam tikras. Ir aš vėl nesuveščiau vien tik tai kažkas tai religinį. Tai yra toksai mūsų bendražmogiškas. Tas sugebėjimas eiti į priekį net tuomet, kai tu dar nematai galutinį rezultatą. Tai vidinė jėga, pasitikėjimas.
Jo, ir būmas pasiruošusiu bet kam šitoje vietoje. Aš čia žodėjau turėti ant stalo, kažko nepadėjau iš karto ant stalo šitos knygos, bet jūs pavadinote 21 amžiaus kunigų. Leonidas Donskis. Aš klausau dabar jūsų ir aš, būdamas žmogumi toli mano religijos labai stipriai, aš jaučiu tokį įdomų dalyką. Aš girdžiu tam tikrą įdomų dalyką. Tai yra, tarsi bažnyčia sako, visame yra Dievo valia. Na, Dievo valia tokia. Bet to pačiu metu aš girdžiu apie tai, kad jeigu žmogus prisiima atsakomybę už savo veiksmą, jeigu žmogus prisiima atsakomybę už gebėjimą kaltę paversti atsakomybę ir veiksmu ir kažkur tai eiti, judėti, matyti perspektyvą, tarsi tame ir yra Dievo valia, reiškia, su tokiu mano keista interpretacija. Bet jūs kalbėdamas, kiek aš mačiau jūsų pamokslų, kiek aš permečiau akimis šitą knygą, labai daug yra akcentas į paties žmogaus pasirinkimą. Į pasirinkimą būti kažkuo, daryti kažką, remtis kažkuo, būtent pasirinkimą, o ne palikimą tai kažkam tai kitam. Ir čia toks yra fenomenas, man atrodo, aš labai norėčiau asmeniškai išgirsti šitą komentarą apie tai, kaip jūs tai identifikuojat, kada yra, kad vis dėlto mano valia, laisva valia, ta dovana, kurią mes visi turime, laisva valia, lemia, kaip aš nugyvensiu gyvenimą iš esmės, nors viskas yra Dievo valia. Kaip va šitie du dalykai ir man patinka prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą.
Suprantu, aišku, žinau, kai girdi, atrodo tokia Dievo valia ir atrodo, kad tampam įkaitai Dievo valios, bet realiai Dievo valia ir buvo žmogų padaryti laisvą su jo sprendimais, kad jis prisimtų, kad jisai būtų kurėjęs pagal Dievo paveikslą ir atitinkamai prisimtų tas atsakomybės. Žinot, yra kartais toks posakis, sako, va čia Dievas tave nubaudė ir ten dar. Aš manau, kad čia yra labai, labai primityvo ir netgi labai neteisinga ir trumparegiškai šitaip sakyti. Tai, kad mes esam trapus, Sauliau, man atrodo, jau dar mokykloj sužinojom, kad nesam amžini. Ir kad suprantam, kad tu turi, iš tų pačių kalnų atsiminant, vien alpinistas 18 metų žuvęs ir ant kabio lentelės atminimų parašytas, sako, gyvenimas yra labai efemeriškas, išskyrus, jeigu tai yra amžinasis gyvenimas. Tai yra, jeigu ta diena yra pilna, o kaip tas Donskio užrašas, va, jis yra pilnas gyvenimo, pilnas intensyvumo, pilnas dvasios. Tai ir tas mūsų gyvenimas yra toks, tai gali būti 40 metų, gali būti 60, gali būti 80. Tai nesvarbu kiek, bet svarbu kaip, nes jau tai prasideda. Tai čia niekaip negali suvesti, kad va, tam davė, tam nedavė. Davė tam, kuris yra pats Kristus, 33 metų. Ir čia neskaičius, ne kiekis, bet gelmė, va, tas santykis. Tai va, tas yra svarbiausia. Ir kai sako, kad Dievas baudžia, Dievas niekur nebaudžia, Dievas atvirkščiai. Jis ateina į žmogaus trapumą. Tai mes su Dievu, o vėlgi Dievas, kas tai yra? Aš manyčiau, kad tai yra kaip orkestro dirigentas, kaip kūnas, siela arba sveikata. Gydytojai sako, yra daugiau negu 3000 lygų, kurias atrado, bet tik viena sveikata, kuri apjungia visas su mano visom lygom, su visu to netikėtumu. Tik žmogus visko atnes yra pilna, bet niekada nežinai, kur gali nueiti, kas gali net laikyti, kur gali saugiklį iššauti. Šis tai yra stebuklas. Sauliau, tai kad mes šiandien, va čia šiandien kalbamės, tai yra stebuklas. Kad atsibūdom ryte. Tik tai mes tiek apsipratę su tuo stebuklu, kad duruoja, tai dar čia bus šimtas tų mums stebuklų, dar begalybė. Bet realiai, va, jeigu mes tą suvoktume, tai ir ta pati diena, kaip ten vienam jaunam kunigui motina Teresė sako, nes to sako, linkiu, kad tavo kiekvienos mišios būtų kaip pirmos, nes ir kaip pirmos mišios, tai rankos dar drema, tai dar pirmos. Kai sako, kaip paskutinės, nes tada irgi rankos drema, bet jau iš jaudulio, toks nuširėda, nurėda. Niekur nebeskubi, jau nieko nereikia, paskutinė, niekur nereikia. Tu esi čia ir dabar, pilnai. Tiesiog, aš tau linkiu, kad tavo kiekvienos mišios būtų kaip vienintelės. Ir čia vėlgi vieno budisto vienuolio pasakymas, sako, kai jau paklausiu, kokie didžiausiai šių laikų problemas, sako, didžiausiai, sako, kad mes, kai mes sėdim, jau stojamės, kai jau stojamės einam, kai einam, jau bėgam. Tas toksai nebuvimas čia ir dabar. Jeigu mes sugebėtume tam pačiam versle, susirinkimas, susitikimas, jeigu kad ir 3 minutės, bet čia ir dabar pilnai ir intensyviai, tai kaip efektyviai mes galėtume spręsti tam tikrus klausimus, jeigu būtume čia ir dabar, o ne 50 vietų. Kiek mes galėtume nuspręsti, jeigu tu, kaip vadovas, sugebi visą savo kolektyvą, nu tie, kurie, nu, nes tu vienas nieko nepadarys, tu gali duoti sprendimą, bet jeigu tu, vat, tampi vienas kūnas, va čia ir dabar su visu, sugebi atrasti tą raktą ir išnaudot, kad ne tik, kad jie sėdėjo ir girdėjo, bet kad dar ir suprato, ir dar pritarė, ir dar ten tą. Tai vat šitas, vat, na, Dievas man tai yra, vat, ta siela apjungia kaip vadovas, kuris leidžia pasireiškti kiekvienam, neužgožia, kiekvienas instrumentas, kaip orkestra, jis turi savo laiką, savo tą, reikalingas susiderinimas, nu ir ne visos dienos taip gerai suderinta. Kuo dažniau derini, tuo greičiau vyksta derinimo procesas. Tai jeigu tu sugebi į save dažniau pažiūrėti kritiškai, žinot, ko labiausiai asiliukas Jeruzalės bijo? Kritikos. Jis neperneša švilbimus, jis mėgsta garbę ir nemėgsta čia. Bet vat sugebėt priimti tą, nu vat, ir kada tu gali tai padaryti, kada tu esi laisvas. Tu tada gali sakyti, o tikrai, nu tu man paaiškink kodėl, nu tu man padėk. Ir šiaip tai sukyla ir tau reikia būtinai dabar, žinai, pasiteisinti. Bet jeigu tu esi laisvas, nu to požiūrės, gerai, nu tai o kodėl tai? Pirmiausia, ačiū tau, kad tu man pasakė kritiką. Ačiū. Antras dalykas, gerai, o kaip čia dabar argumentuoji? O nu gerai, o galim pasikalbėti vėliau, jeigu neturi laiko? Tai čia kaip superinė proga. Tai vat, iš bet kokios silpnybės, su Dievu, nu, su dvasia, su harmonija, su vienybė, mes galim padaryti, na, tai gali tapti stiprybėm. Kiekviena silpna vieta. Nes net labai gražus posakis yra, sako, dažnai šauksmas, na, pyktis tai yra pagalbo šauksmas. Čia iš psichologijos.
Taip.
Žmogus, kuris pyksta, čia gali būti iš vadovo, gali būti iš paauglinio, dar kažką. Tu nesuvaldai situacijos ir tas pyktis. Tai jeigu paprastai pyktis pagimdo pykti, nes tai, nu, teisingumas, adekvati reakcija. Bet jeigu tu esi tiek stiprus, kad, sakytum, palašti žmogus, jam kažkas ne taip. Nu, gerai, pažiūrėkim, kas pas jį. Ir neprimesdamas, neironizuodamas, ne, pagauni ten, kur jiems skauda, tu laimėsi žmogą, tu laimėsi draugą, tu sugebėsi jį, nu, patraukti savo pusę. O čia yra tas dvasingumas. Ir...
Kaip jo išmokti? Paskutinis klausimas. Nu gerai, prieš paskutinis klausimas. Kaip jo išmokti? Kaip išmokti va to buvimo tokiu stipriu, kad galėtum būti net silpnas?
Jo, žinai, aš galvoju, kad tas dalykas išmokstamas bedarant. Man atrodo, didžiausia mūsų problema, mūsų, aš žiūrėjau net ir katalikų bažnyčiai, ne, daug, kad mes turim daug teorijos, bet iki praktikos neteina. Žinot, ilgiausias kelias nuo galvos iki širdies. Mes žinom, bet nedarom. Dabar kaip padaryt, kad tai pradėtų veikti, reikia pradėti tiesiog paprasčiausiai daryti, gyvenant. Ir galbūt iš pradžio atrodys kvailai, čia kaip iššokti šaltą vandenį. Gal kai ko ir nesuprasi, bet dar vienas posakis, bet man atrodo irgi, nu, labai taiklus. Sako, patikėjau, nes pamačiau. Nu, žinai, kai mes pamatom, tai ir patikim. Bet yra kit atvirkštinis variantas. Pamačiau, nes patikėjau. Tu duodi kreditą, tu kaip tuose kalnuose. Tu pradedi lipti, eini ir tada tu pamatai. Įsitikin, nes šiaip nepamatytum. Liktum savo, žinai, prilipęs. Tai va, kada tu žengi konkrečių žingsnių, Sauliau, ne, va, tam pačiam. Tai va, jeigu mes kalbam apie atleidimą, apie įsivardinimą tų problemų. O tu pradedi daryti konkrečiai, praktikuoti, išbandyti. Ir tu pamatai, kur yra silpnus vietos, kur yra stiprius. Išlenda tavo tam tikri, žinai, silpnumai ten tą. Bet jeigu tu vat, nuolatos darai ir pasveri, pamatuoji, ir čia galėtų būti kas savaitę, nu, praeini, žiūri, nu, ir kaip sekėsi. O kas pavyko, kas nepavyko. Yra kitą savaitę, ką darysiu, kad būtų geriau. Aha, bet šitą darysiu, bet čia yra kitur labai konkrečiai. Mhm. Bet jeigu mes sugebėtume savo įsivardinti konkrečiai, kokio rezultato noriu pasiekti, kokias priemonės naudosiu šią savaitę, kad priartėt prie šito tikslo. Ir paskui savaitės pabaigoje pažiūriu, kaip man sekėsi, kiek procentų duodu ir ką toliau. Tai va, jeigu tą darytume, tai kaip ten, geri sprendimai ateina iš patirties, o patirtis iš blogų sprendimų. Tai va čia, susirinktų to, bet tam gyvenimo reikia. Mes kartais galvom, nu tai va, pasensiu, va tada pradėsiu galvoti apie dangiškus dalykus, apie dvasingumą. Čia viso gyvenimo reikia, kad tu suauktum. O šiaip, nu kas ten bus dvasingumas? Ten, nu, nu, ten nedvasingumas, ten, nu, poterį gali kokį išmokti, ir tai dar sklerozė, kad tu jau išmoksi, žinai.
Neatsiminti, galbūt tiesiog vėlų jau galvoti.
Jau vėlų ten apie...
Bet galbūt ir ne. Labai labai ačiū už tai, ką pasakėt. Iš esmės, tai yra, man labai smagu yra girdėti, kad kalba yra... Iš esmės, daugelis iš jūsų ką tik apturėjote dar vieną lyderystės pamoką, iš esmės lyderystės mokymą, taip pat lyderius, kada moki tenka kalba, būtent apie tai eina kalba, ką jūs sakote, ir kada žodžiu galima ten dvasingumą pakeisti, nežinau, stiprybę arba kažkokia savi, kažkokiu tai, kažko kūrimo prasme galų galia.
Bet iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, būna git par, pavyzdžiui, net ir moteris, nu, negali vieno ar kito kremo naudoti, ar ten kažkokios pudros, nu, tai keičia kita, ar ne? Nu, jeigu neperneši žodžio dvasingumas, dėl kažkokių priežasčių, išgyvenimų, ten, kažkokių, nu, gerai, pakeis stiprybę, pakeis vertybę, pakeis dar, nes čia yra mūsų bendra žmogiška patirtis.
Svarbiausia, kad tai yra mums naudinga, ir jeigu mes jį įsiklausysim,
žinoma,
vienareikšmė yra.
Tikrai.
Žiūrėkite, Algirdai, mes turime tam tikrus, aš neketinau raginti jūsų to daryti, bet vis dėlto, greičiausiai jau, kai žmonės žiūrės šitą filmuką pirmą kartą, jisai atsiras eteryje per didį penktadienį, 2017 metų, bet paskui jisai kabos ir ilgiau. Nu, jis taip jau yra, taip susidėlė, taip kabos, nežinau, metus, gal kažkiek, žmonės žiūrės skirtingais laikais, bet yra va šita, na, turbūt krikščionių pasaulyje, viena iš dviejų svarbiausių švenčių, arba dienų, arba net ne dienų, o laikotarpio tam tikro. Ir va ten kitoj pusėje ekrano sėdi žmonės, kurie, pavyzdžiui, kiekvieną dieną užsisuka tam, kad jie būtų geresniais, nežinau, darbuotojais, geresniais vadovais, geresniais vyrais, geresniems žmonom, bet iš tą savo užsisukimo jie pamiršta vardan ko visą tai, ko iš to galima išmokti, kaip galima save pakeisti. Jeigu gali, trumpą, paprastą palinkėjimą žmonėm, kurie velykinė. Yra kitoj pusėje. Jo, velykinė.
Tiesų, jo Velykos yra pati svarbiausia šventė, dėl ko...
Galit net tenai tą padaryti. Aš tu drąsiai provokuoju šitam dalykui. Realiai, mes nesitarėm, bet aš tai nuleidžiu savo ir paprovokuoti. Algirdas gali pasakyti, žinai, vaikinė, ne dabar. Bet jisai, aš matau, kad jisai padarys tai dabar.
Žinai, vaikinė. Iš tiesų, Velykų šventė tai yra svarbiausia, kodėl. Ne todėl, kad čia tai pasakė kažkas ir reikia padaryti. Velykų šventė tai reiškia, kada tu perini per savo juodžiausią laiką. Nu, kada tu esi labiausiai plikas, nuogas, pažeidžiamas, kada tau labiausiai skauda, nes tau tada ir labiausiai reikia. Nu, kada žmonės pas kunigą ateina, nu, tada kada griūna gyvenimas, kada griūna šeimos, kada griūna sveikata, kada nebėra kur eit ir kada tau realiai reikia. Ir tu kabinėsi kažko. Kada tau tiek reikia, kad tu esi pasiruošęs padaryti bet ką. Vat tada atsiranda materija, iš kurios sugalėti į priekį, nu, vat tada tikėjimo. Ir vat tai yra Velykos. Ir tas Kristaus įžengimas tiek į Jeruzalę, visi ten ploja, ir neišsilydimas nuo to, eini toliau ir nepasmerkimas, tiek ateimas ant kryžiaus ir sugebėjimas nepasmerkti, nepaniekint ir eiti toliau, sugebėt atleisti ir net atsiprašyti. Tai noriu jums visiems palinkėti, ir kaip teisingai Saulius sakė, Velykos ateina kaip šitas filmukas, jos ateina tada, kada ateina, tada, kada mes pasiruošę esam. Tam perėjimui, kada mes perinam savo mirtį, kada iš tiesų yra tas potencialas. Aš jums linkiu, kad kai ateis ta valanda ir ta minutė, neužsidarytumėt savyje, neužsidarytumėt savęs gailestyje ir tada iš tikrųjų labai savęs gaila ir atrodo, aš čia tiek daviau, tiek įjau, čia aš taip aukojausi dėl to, dėl ano ir va, likau vienas, vienišas ir nesuprastas ir ten tą. Tai kad užklimptume savigailoje, bet kad tai būtų kelias į prisikėlimą. Dar vienas žingsnis. Dar vienas žingsnis į laisvą žmogų, į nepriklausomybę. Visišką. Į tą žvilgsnį dievišką, kuriantį, kuris sugeba permirti meilės stipresnį už neapykantą. Ta akimirka, kur yra pilna gyvybės. Kaip Donskio laiškai, kaip Donskio tas žodis. Tai linkiu jums, kad kiekvienas jūsų žvilgsnis, kiekviena mintis, kiekvienas žodis būtų to vertas, kad tai būtų velykinis. Ar tai būtų piktas žodis, ar tai būtų švelnus, kad jis būtų pilnas turinio. Ir dar linkiu, kad linkiu harmonijos. Kad mintis, žodžiai ir darbai sutaptų. Toks paprastas palinkėjimas, bet kartu gyvenime tai yra taip sunku realizuoti, kad būtumėt vientis ir žmogus. Ir darytumėt viską iš širdies ir pilnai. Ir va tai yra velykos. Va tai yra prisikėlimas. Tai yra gimimas iš aukštybių. Tuomet mes dar būdami žemėje pradedam gyventi amžinybę. Linkiu jums amžinybę žemėje.
Ačiū labai, Algirdai. Labai ačiū. Labai labai ačiū. Labai ačiū Algirdui Toliatui ir ačiū jums, žmonės. Iki.